Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна і далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце расказ Дмітра Бартосіка пра сваё падарожжа ў мястэчка Кабыльнік Мядзельскага раёну, у беларускай Атлантыдзе пра школьныя рэформы ў беларускай школе за часы расійскай імперыі. Перадача «Беларускае замежжа» сёння прысвечана навучанню беларускіх студэнтаў у Польшчы і завершыць апошнюю гадзіну эфіру паштовая скрынка 111. Але спярша навіны. І пачну я з беларускіх падзеяў. Александр Лукашенко ў пасланні расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву адзначыў, што ў Расіі не было іншага маральнага выбару, акрамя як прызнаць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Беларускі кіраўнік выказаўся за выпрацоўку кансалідаванай пазіцыі дзяржаваў-удзельніцаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў пытанні прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сёння завершылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На 110 мандатаў прэтэндуюць 365 чалавек. Ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістравана 76 кандыдатаў. Хельга Шмідт, кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў у Беларусі паспрыяе пашырэнню адносінаў паміж Брусэлем і Менскам. На кватэрах салігорскіх актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» адбыліся ператрусы. Супрацоўнікі міліцыі паведамілі маладафронтаўцам, што праводзяць следчыя дзеянні ў межах крымінальнай справы, якую распачалі супраць актывістаў, нібыта за падрыхтоўку масавых беспарадкаў. Сёння ў Манако адбылося лёсаванне сярод удзельнікаў групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Супернікамі барысаўскага «Батэ» ў групе будуць гішпанскі «Рэал», італьянскі «Ювентус» і расійскі «Зеніт». Клуб «Батэ» першым у гісторыі беларускага футболу трапіў у групавы турнір прэстыжных спаборніцтваў. А зараз некалькі міжнародных паведамленняў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін заявіў, што ЗША ўмяшаліся ў расійска-грузінскі канфлікт. У каментарах, якія сёння паказала тэлекампанія CNN, Пуцін адзначыў, што грамадзяне ЗША сапраўды былі ў рэгіёне канфлікту ў часе ваенных дзеянняў і маглі быць накіраваныя туды толькі на загад кіраўнікоў. Еўрапейскі звяз разглядае магчымасць увядзення санкцыяў супраць Расіі ў адказ на яе дзеянні ў Грузіі і прызнанне незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 беларуская Атлантыда, у ёй пра тое, якія школьныя рэформы праводзіліся ў Беларусі ў часы расійскай імперыі. А зараз падарожжа з Дмітра Бартосіка ў мястэчка Кабыльнік.
Вёску Нарач, якая знаходзіцца недалёка ад галоўнага беларускага возера, ніхто Нарачу не называе. Як і стагоддзі таму, мястэчка засталося кабыльнікам, нават у вуснах ягоных новых жыхароў, якія прыехалі сюды адносна нядаўна. Як, напрыклад, Віталь Ананька, высокі чарнявы прыгажун, пераселены ў курортныя мясціны з забруджанай радыяцыяй Магілёўшчыны. Я з дзяцінства памятаю сацрэалістычную карціну. Называлася яна «Забастоўка нарачанскіх рыбакоў». На палатне паказвалася гаротнае жыццё пад панскай Польшчай. Але ў незалежнай Беларусі рыбакам лягчэй не стала. І баставаць даўно няма каму.
Летам сейчас насельніцтва ў два разы больш. Ідзеш нікога па вуліцы не пазнаеш. Зімой заціша тут. Вельмі выдатна. Летам жыць тут вельмі цяжка.
А з чаго жыве кабыльнік?
У нас ёсць свой завод без алкагольных напояў, ёсць маслазавод свой, ёсць мясакамбінат. Раней працаваў яшчэ рыбзавод, рыбная гаспадарка была, але зачынілі. Я там сам працаваў бухгалтерам-праграмістам. Перадалі Беларыбе, яны сказалі, усе прэміум, з усімі контракты заключым. Як только перадалі, усім сказалі, пішыце заявы, ніхто не застаецца.
І не было ніякага жадання бунтаваць, а адстойваць свае правы ў народа.
Разумееш, Один бунтовать не будешь. Я пошел бунтовать. А все остальные не просто боятся. Я не слова боятся сказать. Так выховали их свои батьки. Батьки были под чем? По сербам и молотам. Всего боялись, ничего не скажи. Зараз, да, если держава как бы незалежная, но все равно люди быстро больше живут в Советском Союзе.
Больш за ўсё у маіх вандроўках я люблю гутарыць са старажыламі. Старыя людзі не толькі многа памятаюць, але як ніхто могуць у дэталях распавесці пра самыя жахлівыя этапы беларускай гісторыі. Але кабыльніцкая старажылка спадарыня Тэрэза, 80-гадовая, акуратна прычасаная, усмешлівая пані ў фартушку і акулярах, мяне агаломшыла адразу. На маё добры дзень я пачуў вясёлае «Хайль Гітлер». Я нават міжволі агледзеў сябе. Можа, у адзенні што не так, але справа была не ўва мне.
Добры дзень!
Хайль Гітлер!
А чаму вы мяне так вітаеце?
Пахаш, пахаш!
Справа ў тым, што ў старой Тэрэзы была вывезеная ў сібірскую невараць амаль уся радня, і да высылкі рыхтаваліся і сама мая гераіня, і яе бацькі. Перашкодзіў гэтаму чэрвень 41-га года. Тэрэза распавядае пра прыход немцаў, як пра ледзь не самы светлы ўспамін дзяцінства.
Ай, на мотоциклах, острогие, боты высокие, красивые, погоны, шапки это такие, вот как теперь наши носят военные, ляльки, чем человек приехал, налетели, и дети, и все конфеты дают жменями, обоговорить по-немецку.
Немцам сустракали як вызволителю после совета?
Ну, як неплохо, тут у нас никаких не было проблем.
Але пра адну праблему мне ўсё ж давялося нагадаць шаноўнай пані.
Очень много жыдоў было, расстрэлялі іх, а вот астаўся в 42-м годзе. Вялі іх туды, вон, дзе наша кладбішча польская, і там іх завялі, там яны яму сам іх капалі.
А людзі казалі што-небудзь?
Жалелі жыдоў, это ж былі ж дружылі, у нас не было это што-то. Паляка или там католіка, а это православна, это жыд. Наш Ісус Христос тоже жыд. Плакали люди.
А вось гісторыя ад пані Тэрэзы, якая больш нагадвае сюжэт для кінарамана. Бо падчас вайны гінулі не толькі ад варожых куль, але і ад кахання.
И один немец у кобыльнику застрелился за нашу девку. И он улюбился, сильно улюбился у яе. Она была действительно красивая.
Это за несчастного кахання?
Кахання. И он очень-очень ее любил. Ну, так тут усе, ай-яй-яй, певно расстреляють зоню, певно їх усіх расстреляють, боже, за голову. І тоді тут усі злячеліся, і люди, і усі ходять, айкають. Але этот немец, Лейтману, в общем, в комендантуре он оставил письмо. Хотел я отправить в Германию. Угу. Если она не пойдет за меня, то я кончу жизнь с самоубийством. И вот это письмо выручило. Ну, Лейтман был добрый. Он сказал, коли я напьюсь и буду лежать на площади, так люди меня схавают, коли партизаны будут идти. Правда?
Так.
Ну, он ничего никому благого не робил.
Это комендантство?
Ну, Лейтман его звали. Ну и что вы думаете, и зоню эту не тронули?
Не тронули.
Теперь жива. Вот я на теперь живая.
На развітанне бабулька заспявала адну са сваіх улюбёных дзіцячых песенек, якой навучылася ў школцы. Як вы разумееце, я не здзівіўся мове гэтай песенькі.
Дарэрцэшная, дівайся флёкэ фліген, ді люфт і страйн, ді вет ват кальт, ін гартен візе фальт унт фальт, дарэрцэшная, дівайся флёкэ фліген.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў кабыльніку расказвае Змітер Бартосік.
Можна несці веру ў Господа праз касцёльны амбон, можна прапаведаваць, ходзячы па хатах. А кабыльніцкі ксёндз Бернард арганізаваў футбольную каманду. Ён праводзіць турніры і прапагандуе здаровы лад жыцця, дзякуючы чаму знайшоў у кабыльніку шмат прыхільнікаў сярод моладзі. Маладому пажарнаму Валодзю такое спалучэнне рэлігіі і спорту вельмі па душы.
А чья это была инициатива?
Самого отца Бернарда. Он организовал там команду. Он приезжает на наш школьный стадион, там играет.
Спорт особенно, вера особенно? Нет?
Еще разом.
Нарач – гэта перш за ўсё курорт. Пра справы курортныя са мною пагадзіўся пагутарыць маркетолаг аднайменнага тур-гатэлю Віктар Мароз. Чалавек малады, разумны, адукаваны і, што не здзівіла, беларускамоўны.
Асноўны кантынгент людзей, якія тут адпачываюць. Ці ёсць тут замежнік?
Замежнікаў хапае, у прынцыпе, але больш трэба сказаць, што гэта ўсё ж такі людзі з Расіі. 10% 90 з усіх замежных адпачываючых у нас якраз такі вось расійскія. Ёсць латышы, эстонцы, літоўцы неяк не вельмі сюды едуць. Вось латышы, эстонцы, яны больш.
А што сюды прыцягвае нашых усходніх суседзяў?
Па-перша, цэны, таму што ў нас всё танней, нашмат танней.
Яны праз Нарач, можна сказаць, адкрываюць для сябе Беларусь?
У прынцыпе, так.
І якія ўражанні?
Яны едуць, думаюць, ну такая Беларусь, это такі Советский Союз еще старый, они приезжают и просто удивляются. У нас, оказывается, Европа тут, ну, хоть частково не. Буцлав возим у костел, показываем, вельми такие ураженные люди приезжают оттуда. Тогда есть по нарачанской архитектуре, это 4-5 костелов, церкви, ну, еще что тут у нас в Оголе есть. Панские майонки калеки там захавались, например, Комарова. Вось, тады што яшчэ ў нас мосар ёсць, вот такая жемчужына, скажам. Яны насамрэч бачаць, што такое Беларусь, не то што там з вакна аўтобуса там ці электрычкі якой, а проста вот самі паходзяць, паглядзяць, пагаворыць з людзьмі, асабліва наша старое пакаленне, вы ведаеце, як яны размаўляюць, таму што, ну ўсё-такі, я думаю, яны сябе адчуваюць не ў сябе на радзіме, ўсё ж такі нешта ёсць такое, вот дух беларушчыны ўсё-такі, я так думаю, ёсць, прысутнічае.
Далёка не ў кожнай вёсцы ёсць свой рок-гурт. І гурт «Дабл» – лішні доказ таго, што Кабыльнік – гэта не вёска. Тут культурнае мястэчка. У звычайным гаражы збіраюцца маладыя хлопцы абсалютна розных прафесій. Ёсць тут і масажыст, ёсць і праграміст. Збіраюцца, каб спяваць панк-рок. Хуліганскія тэксты, дарэчы, піша ўжо знаёмы нам Віктар Мароз. Назіраючы, з якім імпэтам і бляскам у вачах яны гавораць пра будучыню, цяжка заставацца песімістам.
А вас ведаюць? Ваши одногодки,
разумеется, весь Кабыльник, принципово ведае, усім, кому, хто не ведае, мы усім это ўсё распаўсюджваем. Інфармацыю пра тое, што ёсць такі гурт «Дабл», што вельмі добрую музыку хлопцы граюць.
Апошні раз мы выступалі ў Мяце. Ну, падпольны канцэрт у гаражы. Мы хацелі арганізаваць канцэрт у Доме культуры Нарачанскім. Нам сказалі, што благая праводка і мы не можам арганізаваць канцэрт. Таму мы ўсю апаратуру перавезлі сюды. І тут мы зрабілі як open-air.
Карацей, улада не спрыяе творчасці.
Зусім, супраціў.
Мы усімі нагамі, рукамі збіраемся, каб данесці да нашага народа тое, што у нашай краіне не ўсё так добра, як нам кажуць па тэлевізары, што зусім ўсё блага, што людзей знішаюць проста. Ось. Таму, ну, не ведаю, будзем змагацца, рабіць нешта, і я думаю, што ўсё ж такі то, што ўсё будзе добра, это за намі. Ні за кім больш. Без нас то нічого не зробіць.
І вы не збіраецеся эміграваць?
Ніколі, просто это не має сэнсу, тобі ж кідаць сваю краіну у такім гідоце, якою зараз знаходзіцца.
Пусть по венах оптимизм и докрануться до светла. Кому потребен героизм, ты жанет тая, что была. Реальный брод и брод реальности, откинуть разом уням быт. Коли жизнь занимая актуальности, то я не рак, финала спит. Я все одразу умел. Пробач, я не поспел, я все дразумел. Пробач меня, я не поспел. Моя девчина наркоман, 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 моя девчина наркоман.
Прогучали подорожные нотатки Дмитра Бартосіка з Кабильника. А зараз Сергій Бламійка про основные темы сьогоднішньої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь покуль устрімлюється від признання незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Олександр Лукашенко накерував послання Дмитрію Медведєву, у яким пропонував винести гэтае питання на розгляд Ради організації домови об колективній безпеці 5 вересня. У Душанбе пройшла зустріча керівників держави у Шанхайській організації супрацовників. У виніковій заяві нічого не згадується ні про агресію Грузії, ні про незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Сьогодні завершився черговий етап виборчої кампанії – реєстрація кандидата у депутати. Велика група представників опозиції зареєстрована. Акція протесту інваліда-вазочника Владимира Вусікова на площі Леніна у Могильові не відбулася. Інвалід, який не був у центрі городу 8 років, зблитав облвиконкам з банком.
На чарзе перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У гэтым выпуску пра школьныя рэформы, якія праводзіліся ў Беларусі ў часы Расійскай імперыі. У перадачы бярэ ўдзел гісторык Таццяна Процька. Ля мікрафону вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Як небяспрэчна тая думка, што школа павінна рыхтаваць да жыцця, паведамляць такія веды, якія акрамя тэарэтычнай каштоўнасці мелі б і практычны жыццёвы характар, як небяспрэчна гэта думка, аднак пастаноўка навучання ў нашай школе прымушае яшчэ многага жадаць у гэтых адносінах. Адам Богданович, беларускі грамадскі дзеячы педагог, 1884 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Таццянай Процькай. Таццяна, і напрыканцы 19-го стагоддзя, зрэшты, як і сёння, на Беларусі не былі задаволеныя станам сістэмы адукацыі. Што, і 150 гадоў таму гаворка вялася пра рэгулярныя школьныя рэформы?
Незадаволенасць сістэмы адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі. Гэту незадаволенасць выказвалі як людзі дэмакратычных перакананняў, так і тыя, хто бачыў і бачыць адукацыю магутным сродкам выхавання народа ў неабходным напрамку і перш-наперш у духе любові і пакорнасці ўладам. І, канешне, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
Зноў я чую знаёмыя словы. Дзяржаўная ідэалогія звязваецца з сістэмай навучання. Няўжо гэта было характэрна і для 19-го стагоддзя?
Так, ідэалогіі былі, хоць слова гэта і не ўжывалася. Пануючымі сярод багатых і ўплывовых у грамадстве людзей былі дзве – расійская і польская ідэалогіі. Расійская ідэалогія ў сваёй аснове мела прынцыпы самадзяржаўя, праваслаўя і народнасць. А польская – незалежная польская дзяржава, каталіцтва і шляхта. Першая ідэалогія была дзяржаўнай, а паколькі з 1840 года на Беларусі была зацверджана дзяржаўная сістэма толькі рускіх школ навучання, рэфармаванне тычылася паляпшэння гэтай сістэмы з мэтай далейшага ўмацавання расійскай ідэалогіі. На Беларусі, як нідзе ў Расійскай імперіі, адукацыйная сістэма павінна была вырашаць ідэалагічныя задачы. Я бы сказала, што менавіта ідэалагічныя задачы заўсёды былі галоўным штурмом для рэфармавання сістэмы, як 150 год таму, так і зараз. Мне падаецца, што некаторыя прапановы па рэфармаванню сучаснай сістэмы адукацыі абапіраюцца менавіта на вопыт тых часоў.
Дык што сабой уяўляла тагачасная сістэма адукацыі?
Па-першае, яна не была ўсеагульнай і абавязковай, дзейнічала па прынцыпу «хочаш і можаш, вучыся» і складалася з трох ступеняў – пачатковай школы, так званай народнай, сярэдняй і вышэйшай. Па-другое, яна фінансавалася як з дзяржаўных сродкаў, так і з прыватных. Па-трэцяе, адукацыя ў асноўным была платная.
У якой ступені дзяржава кантралявала адукацыю?
Контроль за системой эдукации ажыццяўляўся розными державными установами. Згодно с исповедными постановами Министерства народной освяты, усе белорусские губернии увайшли у Виленскую навучальную округу, кіраўніцтва якой повинно было ажыццяўляць контроль за эдукацыйным процессом и вырашать усе пытанні, связанные с эдукацией. У тым ліку ажыццяўляць подбор и подрыхтовку педагогічных кадров для своей округи. Як правило, навучальная округа мела свой университет, куды накіроваліся здольные до вышэйшай адукацыі вучні и дзе рыхтаваліся педагогічныя кадры, подпарадковаліся округи міністэрству и мало залежали от мясцовага кіраўніцтва.
Няўжо міністэрство наўпрост могло проконтроляваць усю территорию тагачаснай Беларуси?
Мясцовыя школы, як пачатковыя, так и сярэднія, и асабліва вышэйшыя, у сваёй дзейнасці абапіраліся только на суркуляры Міністэрства асветы, якое вызначала праграмы навучання, методыку выкладання, падбірала выкладчык і кантралявала змест школьных бібліятэк. А мясцовыя органы дзяржаўнае кіраванне маглі ўмешвацца ў школьныя справы толькі ў выпадку, калі сярод вучняў і выкладчыкаў была крамола. І то толькі ў выпадку, калі крамола была даказаная і відавочная.
Сістэма адукацыі была аднароднай па ўсёй Расіі.
Не ўсё тое, што было ў Расіі, было падобна таму, што было на Беларусі. Паколькі ў 1832 годзе крыніцай развіцця і распаўсюджвання польскай ідэалогіі быў вызначаны Віленскі ўніверсітэт, яго ў тыя ж часы зачынілі. І колькі потым мясцовае беларускае кіраўніцтва не рабіла спробу атрымаць дазвол на адкрыццё вышэйшай навучальнай установы, заўсёды быў адказ з боку цара. Але, як кажуць, няма ліха без добрага. Паколькі атрыманне вышэйшай адукацыі для жыхароў губерніі ў Беларусі было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, сярэднія навучальныя установы мелі вельмі добры ўзровень падрыхтоўкі. Іх выпускнікі маглі працаваць на пасадах, якія патрабавалі інстытуцкіх ці універсітэцкіх ведаў.
Адукацыя была абавязковай?
Не. На тыя часы нармальнай лічылася хатняя падрыхтоўка. Але на Беларусі, калі сяляне наймалі чалавека для навучання дзяцей грамаці, гэта разглядалася як адмоўная з'ява і забаранялася. Тыя, хто займаўся навучаннем, павінны былі мець спецыяльны дазвол і спецыяльную адукацыю. Ва ўсходняй Расіі такога не было. Акрамя таго, у Беларусі царкоўна-прыходскіх школ было больш, чым народных вучылішч, што таксама не характэрна для ўсходніх расійскіх губерніяў.
Дык чаму вучылі і якія былі прыярытэты?
Усе рэформы тагачаснага навучання якраз і тычыліся двух праблем. Менавіта, якія ўстановы і што будуць вучыць. Спрэчак па таму, каго вучыць, у другой паловіне 19 стагоддзя ўжо не было. Вучыць трэба дзяцей усіх саслоў, але здольных да вучобе. І тэрмін навучання і прынцып трох адукацыі павінны былі адпавядаць здольнасцям і магчымасцям вучням. Галоўныя спрэчкі былі наконт таго, чаму вучыць больш. Прыродазнаўству ці моваў і закону Божаму. Я не буду ўдавацца ў падрабязнасці не менш як 5 буйных і не вельмі рэформ сістэмы адукацыі ў 19 стагоддзі. Зазначу, што напрыканцы стагоддзя сістэма пачатковага навучання складалася з пачатковых дзяржаўных вучылішчаў, аб'яднаных у дырэкцыі, царкоўна-прыходскіх і епархіяльных школ, сярэднія з гімназій і прыгімназій, рэальных вучэльняў, настаўніцкіх семінарый, а вышэйшыя з універсітэтаў і інстытутаў. Пры гэтым выпускнікі толькі гімназію маглі паступаць ва ўніверсітэты. З рэальных вучэльняў, як правіла, адукацыю можна было працягнуць толькі ў профільным інстытуце.
Таццяна, а ці абавязкова было беларусам ехаць вучыцца ў Маскву, Пецярбург? Ці былі вышэйшыя навучальныя ўстановы на тэрыторыі Беларусі?
Апошні з інстытутаў у Беларусі, Горы-Горыцкі земляробчы інстытут, дзе дарэчы збіраўся працаваць Менделеяў, быў у 1864 годзе пераведзены ў Пецярбург. Такім чынам, на Беларусі вышэйшых навучальных устаноў не было. Колькі не прасілі нашыя перадавыя дзеячы адчыніць вышэйшую навучальную установу на Беларусі, быў спецыяльны адмова цара.
Чым гэта можна было патлумачыць?
Каб не развівалася польская ідэалогія.
А што з сярэднімі навучальнымі установамі?
Найбольш значныя гімназіі і вучэльні знаходзіліся ў Мінску, Свіслачы, Вільні і Беластоку. Менавіта тут асаблівую ўвагу надавалі вывучэнню прыродазнаўчых навук, хіміі, фізіцы, геаграфіі і іншыя, а таксама матэматыцы. Гэта ішло насуперах агульнай тэндэнцыі дзяржаўнай адукацыі, скіраванай больш на моўна-маральнае выхаванне. Педагогі гэтых устаноў пісалі ўласныя падручнікі, удзельнічалі ў расійскіх навуковых з'ездах. з'їздах, у советських подручниках по історії зазначається, що Білорусь була найбільш відсталою у галіні середньої і спеціальної вищої едукації. Формально можна так лічити, бо люди не мали дипломів, але мали ґрунтовні професійні веди.
Зрозуміло з наставниками, зрозуміло з агульними установками системи навчання. А як регламентувалися поводзіни вучнів?
У 1874 році були затверджені правила поводзін вучнів. Були установлені спагнанні, які накладувалися на вучнів. Гэтыя спагнанні падзялялися на 16 разрядаў. Вымовы дырэктара перад класам. Гэта зніжала адзнаку за паводзіны. Вымовы ад імя педсавета, ад імя інспектара. Выдаленне з навучальнай установы на пэўны тэрмін з правам і без права вяртання. Адзіночнае сядзенне ў класе пасля урокаў. Заняткі ў святочныя нядзельныя дні і, канешне, карцэр. З 14 299 спагнанняў, якія атрымалі вучні ў 1883 годзе, кожнае сёмае было карцэр.
Сёння адно з самых актуальных пытанняў, якое шырока дыскутуецца ў беларускім грамадстве, гэта працягласць навучання ў школах. Ужо бацькі літаральна заблыталіся, у якой клясе знаходзяцца іх дзеці. А як доўга вучыліся тады за царом расейскім?
Пачатковая адукацыя была 2-4 гады, аднакласнае ці двухкласнае вучылішча. Сярэдняе 4 гады, это ў прыгімназіі і 7 год у гімназіі. Цікава, што міністр асветы Талстой, уводзячы ў 1871 годзе падрыхтоўчыя класы ў гімназіях і навучанне ў 7 класе 2 гады, аргументаваў гэтыя меры неабходнасцю захаваць пад кантролем моладзь і ўберагчы яе ад шкодных уплываў антыўрадавых настрояў.
А ці пакідалі дзяцей на другі год?
Раней не было паказчыкаў па паспяховасці. Інспектары навучальнай акругі заўсёды маглі праверыць веды вучню і якасць выкладання. Так што, як правіла, настаўнікі не завышалі адзнак вучня. І тых, хто не справіўся з праграмай навучання, пакідалі на другі год. Такіх было да 30%. Калі і надалей вучень не здолен быў вучыцца, яго проста адлічалі. Апошнія класы гімназіі пры гімназіі звычайна заканчвалі 7-10 вучняў. Зразумела, што яны мелі вельмі добрую падрыхтоўку да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы і паспяхова паступалі.
Ці было задаволена тагачаснае беларускае грамадства такой сістэмы навучання? І ці апраўдала надзеі дзяржавы сістэма адукацыі?
Адукацыя не ёсць нешта самадастатковае і адарванае ад патрэбаў жыцця. Яна, наадварот, ёсць самы першы адказ на гэтыя выклікі. Калі напрыканцы 19 стагоддзя інжынер асабіста павінен быў ведаць, як, напрыклад, пабудаваць мост і нёс адказнасць за правільнасць будаўніцтва, падрыхтоўка інжынераў была адпаведная. Калі ў савецкія часы інжынер мог ўсё жыццё адседзіць у канторы, перакладаючы паперы з рознымі там нарматывамі, для яго патрэбна была ўжо іншая падрыхтоўка. Так і сёння. Калі дзяржава збіраецца знайсці працаўнікоў, напрыклад, для беларускай сіліконавай даліны, гэта адна рэформа адукацыі. Яна патрабуе не доўгага навучання, а якаснага. А калі, як калісьці казаў Талстой, мэта рэформы – утрымаць юнакоў і дзяўчат ад удзелу ў палітычных падзеях, гэта ўжо іншая рэформа.
У другой палове 1980-х гадоў у Акадэміі навук БССР распрацоўвалася тэма развіццё навукі і культуры ў дасавецкай Беларусі. Адказным сакратаром была кандыдат філазофскіх навук Таціана Процька. Пасля пяцігадовай працы ЦК камуністычнай партыі Беларусі абвінаваціў навукоўцаў у скажэнні партыйнай лініі, паводле якой росквіт адукацыі, навукі і культуры пачаўся толькі пасля 1917 году. Распрацоўка тэмы спынілася.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
А зараз пра свабоду ў верасні.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скринка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23.30. Далее с вами Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Александр Лукашенко в послании российскому президенту Дмитрию Медведеву отзначил, что в России не было иншего морального выбора, а кроме как признать незалежность Абхазии и Павдневой Осетии. Белорусский керовник, выказавший за выпрацовку консолидованной позиции у этом питании, державу-удельницу организации домовой об коллективной беспеции. Сегодня завершилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представников. На 110 мандатов претендует 365 человек, а от объединенных демократичных сил зарегистрировано 76 кандидатов. На кватерах солигорских активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» отбылись пиратрусы. Супрацовники милиции поведомили молодофронтовцам, что проводят следчие деяния у рамках криминальной справы, якую распачали супрать активистов, небыто за подрыхтовку массовых беспорядков. Сегодня у Монако отбылось лесование сярод удельников групповой стадии футбольной лиги чемпионов. Суперниками Борисовского Батэ у группе будут испанский Реал, итальянский Ювентус и российский Зенит. Клуб Батэ первым в истории белорусского футбола трапил у групповый турнир престижного споборництва. А зараз до международных подеев. Российский премьер-министр Владимир Путин заявил, что США вмешались в российско-грузинский конфликт. У комментариях, которые сегодня показала телекомпания CNN, Путин отзначил, что граждане США саправды были в регионе конфликта в часе военных действий и могли быть накированы туда только на загад керовников. США назвали эту заяву иреальной. Сегодня в Душанбе завершился саммит лидера Украины удельницы в Шанхайской организации супрацовництва. Азиатские союзники России выказали великую заклопоченность напруженностью в Грузии, але не выказали России открытой поддержки у ЕС у предстоянии с Заходом. Европейский звяз разглядает махчимость введения санкций супроть России в отказ на ее деяния у Грузии и признание незалежности Абхазии и Павдневой Осетии. Про это заявил Бернар Кушнер, министр замежных справ Франции, кай тепер старшинюе у Еврозвязи. Заява, зробленная напередодні саммиту Европейского звязу, який отбудется 1 вересня у Брюсселі. Тим часом грузинский парламент принял резолюцию про скасование дипломатичных отношений с Россией. Это были новины.
Говорит Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Про 12-13 хвилин черговый огляд ваших листов на свободу у передачи «Поштовая скринка 111». Але перш белорусское замежжа про высшую школу администрации у Белостоку, якая от гэтага году запрашая на бесплатное навучание громадянов Беларуси. Гэтая передача не в забаве одразу после обвестки.
С белорусским летом лепш за все развитываться на Нарачи, на белорусской Ривьеры, где старые вам шмат расповедут про невероятные истории часов шматликих оккупаций, а мясцовая молодь зарадить вас своим оптимизмом до наступного лета. Про мястечко Кобыльник слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача гучыць у нашым эфіры сёння і паўтараецца заўтра. А зараз беларуская замежжа. Вышэйшая школа адміністрацыі ў Беластоку ад гэтага году запрашае на бясплатнае навучанне грамадзянаў Беларусі. Пра гэтую навучальную ўстанову і пойдзе гаворка ў сённяшнім выпуску беларускага замежжа. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У беларусаў, якія плануюць сёлета вучыцца за мяжой, яшчэ застаецца магчымасць паступіць у вышэйшыя навучальныя ўстановы ў іншых краінах і скарыстацца праграмамі са стыпендыямі для грамадзянаў Беларусі. У суседняй Польшчы, у блізкім да беларускай мяжы Беластоку, ёсць ВНУ, дзе можна атрымаць спецыяльнасць у самых розных сферах: тэлежурналістыка, ангельская філалогія, іншыя гуманітарныя спецыяльнасці, міжнародныя стасункі, міжнародны гандаль, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. Гэта прыватная вышэйшая навучальная ўстанова, акрэдытаваная ў Польшчы, дыпломы якой прызнаюцца ва ўсіх заходніх краінах. Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай імя Сташыца. На цяперашні момант у гэтай ВНУ вучыцца каля 15 студэнтаў з Беларусі. Ёсць і тыя, хто ўжо атрымалі дыплом і вярнуліся на радзіму. Сваім досведам вучобы і парадамі ў гэтай перадачы дзеляцца беларусы, якія вучацца альбо вучыліся там раней. Наталля з Гомелю і Алесь з Гарадзеншчыны.
Я учусь в высшей школе администрации публичной имени Станислава Сташица в Белостоке, коротко ВСАП, на культурознавстве, на первом курсе, ну уже на втором.
Я учился в 2006 году, поступил докладнее в 2005, а скончил в 2006 года. Это была такая магистерская программа для белорусов с двух заходних областей Беларуси.
Алесь Зарымбюк пасля заканчэння вучобы вярнуўся ў родныя масты на Гарадзеншчыне. Ён цяпер займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю, а вучыўся ён у Беластоку па праграме, якая акурат адпавядала яму на той час як дэпутату мясцовага савету. Як і цяпер, беларусы вучыліся бясплатна.
У нас была праграма «Самужонт тэрыторыяльны», то бок мясцовае самакіраванне. І мы все атрымалі дыпломы, вся наша група атрымала дыпломы, в якіх запісана, што мы скончылі вышэйшую школу адміністрацыі публічнай ці вышэйшую школу дзяржаўнай адміністрацыі Беластоку па спецыяльнасці мясцовае самакіраванне. Праўда, не ўсе беларусы скончылі, лишь большасць скончыла.
Як і іншыя беларускія студэнты, якія дзяліліся раней сваім досведам вучобы ў Польшчы ў ранейшых перадачах беларускага замежжа, Алесь адзначае, што польская сістэма вышэйшай адукацыі блізкая да амерыканскай, у тым ліку і па той свабодзе, якую маюць студэнты.
Я скажу так, што ў нас была такая адмысловая, як я ўжо казаў, магістэрская праграма для беларусаў, і ў нас ўсё было даволі свабодна, хаця у наших коллегов, которые были гражданами Польши, хотя у нас была целиком белорусская группа, так само навучание было довольно свободное, и в уголе, насколько я ведаю, это высшая навучальная установа, эта школа, она позволяет выбирать себе предметы, давать их так, как ты лечишь потребным. А еще, например, что тычется нашей программы, наша программа была такой больш канкрэтнай, дэталёвай, і мы мусілі здаваць всё тады, калі нам гэта было пастаўлена ў расклад. Хаця, безумоўна, калі заняты ў гэты дзень, ці ты не можаш здаць, то зразумела, што ты можаш перездаць в іншы дзень.
Алесь мае досвед ранейшай вучобы ў ВНУ, ў Беларусі, ў Гарадзенскім універсітэце і ў Літве, ў Віленскім педуніверсітэце. Алесь параўноўвае.
Што тычыцца атмосферы, я могу просто поравновывать с Городенским державным университетом, яким я учился с 2002 по 2004 год, то атмосфера абсолютно вольная. Мне кажется, что это допомагает. Никто на тебе не тисне. Ты можешь абсолютно вольно користаться столько, сколько хочешь интернетом в библиотеке, а можешь користаться вельми доброй библиотекой, где можешь найти литературу абсолютно на разных мовах. Тому у меня застались выключено приемные вражения.
Будынак і тэхнічнае забеспячэнне вышэйшай школы адміністрацыі публічнай у Беластоку адпавядае самым сучасным еўрапейскім патрабаванням, так кажуць самі студэнты. Пра багатую бібліятэку з выданнямі на многіх мовах і даступнасць самай шырокай разнастайнай інфармацыі для вучобы распавядала і Наталля, якая вывучае ў вышэйшай школе культуралогію. Наталля папярэджвае, што якасць атрыманай адукацыі будзе залежаць ад саміх студэнтаў, іх актыўнасці і самастойнасці. Тут не выкладчыкі прымушаюць студэнтаў нешта вучыць, а самі студэнты мусяць праяўляць ініцыятыву. Мая суразмоўца таксама адзначыла магчымасці выбару. Можна абіраць розныя мовы для навучання, прапаноўваць уключаць у праграму розныя курсы. Адмыслова на просьбу студэнтаў яны будуць арганізаваныя, будуць запрошаныя адпаведныя выкладчыкі, калі раней такі курс не выкладаўся.
Есть очень много всяких дополнительных таких курсов, допустим, журналистских, еще чего-то. Все время приезжают разные писатели, очень известные, интересные люди, и все время происходят с ними разные встречи. Очень интересно много всего. Просто если хочешь, то можно найти кучу занятий дополнительных, и САП он никогда не против этого, просто каждому твоему предложению всегда рад. Наша группа, то мы просили в этом году, чтобы нам сделали курс эсперанто, просто так для желающих. Я думаю, что нам его сделают.
Вы слухаете передачу «Беларуская замежжа». Студенты-беларусы делятся своим досвідом навучання у вышэйшай школе адміністрацыі ў Беластоку. Передачу вядзе Татьяна Поклад.
Наталля, якая вучыцца ў Польшчы пасля таго, як на радзіме была адлічаная з другога курсу універсітэту за грамадскую дзейнасць, яна была арыштаваная пасля падзеяў на плошчы ў 2006-м, летась вырашыла змяніць сваю спецыяльнасць. У Беларусі яна вучылася 2 гады на фізіка-матэматычным факультэце і пасля палітычна матываванага адлічэння была запрошаная ў Польшчу вучыцца па праграме Каліноўскага. Яна правучылася год у Беластоцкім універсітэце на інфарматыцы. І калі канчаткова вырашыла для сябе, што гэта не яе сфера, самастойна абрала сабе культуралогію ў вышэйшай школе адміністрацыі публічнай у Беластоку. Пасля таго, як яна перайшла ў іншую вышэйшую навучальную ўстанову, яна перастала атрымліваць стыпендыю па праграме Каліноўскага. Так што гэта не быў самы лёгкі шлях, дзе можна было прыйсці на ўсё падрыхтаванае. За першы семестр давялося плаціць.
Зато я хожу большим удовольствием на учебу.
Складанная была процедура поступления?
Нет, нужно просто написать заявление на имя ректора, почему ты хочешь там учиться. Я тогда писала, вообще всю мою историю. Вот о том, что поменяла университет. Ну, что я помню, очень сильно боялась идти к ректору, мне так страшно было. Но когда я к нему пришла, ему дала заявление, он все сам почитал. И мне даже ничего не пришлось говорить, потому что он подумал и сказал, что вот он может тебе предложить так и так. Ну, что я за первый семестр плачу, а потом как бы получаю стипендию и освобождают меня от оплаты. Стипендия в этом заключается, что просто не платишь за учебу. И, что можешь спокойно учиться. И не нужно не сдавать никаких экзаменов, просто потом доносишь документы, фотографии, аттестаты, копию аттестатов переведенную, и все в порядке.
Тое, што цяпер беларусы могуць паступаць на абраныя спецыяльнасці і вучыцца бясплатна, азначае, што стыпендыя выдаецца для пакрыцця выдаткаў на аплату самога навучання. Адміністрацыя гэтай прыватнай ВНУ вызваляе беларусаў ад шэрагу выдаткаў, уступнага ўзносу, аплаты за студэнцкі білет. На жыццё сабе студэнты могуць і зарабляць. Хаця працу знайсці і спалучаць яе з вучобай не зусім лёгка, але гэта магчыма, кажа Наталля. І яна, і яе сябры, прынамсі, здолелі і працу знайсці, і вучыцца.
В принципе, можна найти какую-то работу. Трудновато, возможно. Знаю очень много беларусов, которые работают где-нибудь.
Ну і ці складана беларусам вучыцца па-польску. Наталля польскую мову вучыла, як і ўсе каліноўцы, некалькі месяцаў, а найлепш, бадай, дапамагла практыка, калі ўжо патрэбна было мовай карыстацца. І польскія студэнты дапамагаюць. Наталля кажа, што яна адзіная ў групе беларуска, ёй дапамагаюць з польскай, а яна дапамагае тым, хто вывучае расійскую.
Просто польский, он же очень похож на белорусский, поэтому как бы проблем нету. До сих пор еще я так говорю, не очень правильно иногда, но меня поправляют.
І на экзаменах праблема ў асаблівых няма, кажа Наталля, хаця выкладчыкі натуральна ставяцца па-рознаму. Адныя ўлічваюць, што для яе польская не родная мова, іншыя на гэта не звяртаюць увагі і ніякіх палёгкаў не робяць. Алесь Зарымбюк вучыўся па адмысловай праграме для беларусаў, і добрыя веды польскай былі таксама патрэбныя, хаця вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку практыкуе і запрашэнне выкладчыкаў з Беларусі.
У нас было пару чалавек, якія не вельмі добра разумелі польскую, але ж увогуле в цэлым абсалютна нармальна спрымалася польская мова. У нас частка прадметаў была по-польску, такие довольно складанные предметы. Частка предметов читалась по-белоруску. Намагаліся организаторы, как выкладчики, так само были из Беларуси.
Один из важнейших выников учебы за мяжой – это так званый социальный капитал. Контакты, знакомства с коллегами и просто цікавыми людьми из інших краинов, которые после студентских годов помогают у дальнейшей карьеры. У тых, хто будзе вучыцца цяпер, такіх магчымасцяў будзе нават больш, чым у беларускіх студэнтаў, якія вучыліся разам у адной групе на асобнай праграме, кажа Алесь.
Ну, наша программа была видать, на жаль, только один наш выпуск. Шкода, что она далее не протягнулась, бо она все-таки была магистерская программа. А вот зараз уже те люди, которые пойдут учиться, они, насколько я володую информацией, что САП открывает набор, и навучение для белорусов будет бесплатное. Люди просто смогут отримать адукацию с первого курса. Абсолютно не тяжко там Белостоку почувать себе белорусом и в уголе. Вельми теплый, вельми такий консервативный, спокойный город. Может быть, для студентов это не самое легкое, потому что студенты активные завжди стали все ровно. Было где отпочить после университета, было где отзначить сдачу сессии, и абсолютно было цікаво. Цікаво было так само мець стосунки з тими белостачанами, чи з вогулі з поляками з Подляського воєводства, які там училися.
Алесю і його однокурснікам пакуль не вдалося використати, як має бути, отриманої віди і контакти у практичній праці. Але коли Алесь Зарембюк був депутатом місцевого районного совету, у 2003-2007 годах віди придалися.
Ну і опошні вибори, згодно з офіційними даними виборчої комісії, проіграв 2 голоси. Тому зараз не є депутатом, але сподіваюся, що ще буде.
Тепер Алесь – один з координаторів руху «За свободу» у Градянській області, і він переконаний, що вищіша едукація у Белостоку – видатна можливість для тих білорусів, які зв'язують свою будучиню з працею на Радзімі і для Радзіми.
Я бы порадовал просто, как могла больше назапашивать контактов. А кроме того, что наши белорусские студенты будут заниматься там, ну, отримовывать высшую эдукацию, вельми щильно контактовать с Союзом белорусов в Польше. Так само подтримливать контакты с иншими белорусами, подтримливать контакты и в том лику науковые, например, с Белостокским университетом, где учится частка белорусов по программе Калиновского. Ну и так само иметь как могла больше сябров сярод своих однокурсников поляков, чтобы в будущем эти люди, которые отримают диплом высшей школы державной администрации, ну и которые вернутся в Беларусь и будут работать в неких державных посадах, в структурах местного самоуправления, в органах улады, чтобы они просто могли скористовывать вот эти контакты, потому что те люди, с которыми они будут учиться, абсолютно уверены, что так само будут тем или иным чином в органах улады Польши просто назапашивать не только веды, а лишь и контакты для того, как в будущем будовать такое доброе сябровское супрацовництво, как культурное, так и экономичное помеж двумя державами.
Так каже Алесь Зарембюк, який обороняв магістерську програму в вищій школі адміністрації публічної у Белостоку. Гэтая вышэйшая навучальная ўстанова прапаноўвае беларусам і цяпер магчымасць бясплатнай адукацыі. Заявы прымаюцца да 12 верасня. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусская замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Беларусь пакуль устремливается от признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Александр Лукашенко накировал послание Дмитрию Медведеву, у яким пропоновал вынести гэтае пытанне на разгляд Рады Организации Дамовы об коллективной бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржавы ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Владзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Война на Кавказе, грузино-осетинский конфликт и умешание у его России – тема, на якую адгукаюцца ў гэтыя дні многія нашы слухачы. Нядаўняе прызнанне Москвой дзяржаўнай незалежнасці сепаратысцкіх грузінскіх правінцыяў, Абхазіі і Паўднёвай Асеціі стала чарговым этапам гэтага канфлікту, у які міжволі аказваецца ўцягнутым увесь астатні свет. З тэмы каўказскага крызісу і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кірыл Саўчынка з Менску. Калі абхазам і асецінам так хочацца жыць асобна, дык чаму не даць ім такую магчымасць? Усё роўна добрага сумеснага жыцця з грузінамі ў іх не атрымаецца. За апошнія 20 год гэта ўсе зразумелі. Абхазія і Паўднёвая Асеція фактычна і так ужо былі незалежныя ад Грузіі з пачатку 90-х гадоў. І навошта так лаяць Лукашэнку за тое, што ён падтрымлівае ў гэтым пытанні Расію? Ён, можа, і не надта хоча падтрымліваць, але куды яму цяпер падзецца? Назваўся груздом, дык лезь у кошык. Каўказ ад нас далёка, нам іхныя праблемы не надта блізкія. Затое за паслухмянасць ад Расіі, можа, яшчэ некалькі гадоў будзем атрымліваць газ са зніжкамі. А ўрэшце, кожная ж нацыя мае права на самавызначэнне, дык чаму абхазы ды асеціны такога права не павінны мець? Гэтак лічыць Кірыл Саўчынка з Менску. На прынцыпе непарушнасці дзяржаўных межаў трымалася ўсё пасляваеннае мірнае суіснаванне краін на еўрапейскім кантыненце. Амаль у кожнай дзяржаве жывуць прадстаўнікі дзясяткаў альбо нават соцень нацыяў і народнасцяў. Нацыянальныя дыяспары альбо нават самакіраваныя аўтаноміі ў некаторых краінах вельмі значныя. Калі можна парушыць дзяржаўны суверэнітэт Грузіі дзеля інтарэсаў асецінаў і абхазаў, то чаму не могуць абвесціць сваю незалежнасць баскі ў Іспаніі, карсіканцы ў Францыі, курды ў Турэччыне, расейцы ў Латвіі ды Эстоніі? Москва гатова прызнаць іхную незалежнасць? А што, калі ў адказ хтосьці прызнае незалежнасць Татарстана, Башкірыі альбо Паўночнай Асеціі? У што тады ператворыцца існаванне краінаў і нацыяў? Што застанецца ад і без таго нетрывалага мірнага суіснавання? Уся гэтая логіка цалкам дапасуецца і да Беларусі. Яе таксама нельга назваць монаэтнічнай. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як пачуў у нядаўнім аглядзе пошты допіс Уладзіміра Баброўніка з Гомеля наконт мэтазгоднасці ўдзелу ў выбарах ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Спадар Баброўнік выказаў меркаванне, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Што тычыцца таго, ісці на выбарчы ўчастак шараговаму грамадзяніну ці не, то ў процівагу спадару Уладзіміру можна сказаць, хто галасуе пры дадзеных умовах, той прымае правілы гульні, навязаныя ўладай, а значыцца, актыўна спрыяе і фальсіфікацыям, і іншым парушэнням. Калі вы сядаеце гуляць у шашкі з наздровым, ведаючы, што ён махлюе і абавязкова вас абдурыць, знянацку апынуўшыся ў дамках, то наракайце толькі самі на сябе. Уладзе толькі таго і трэба, каб забяспечыць масавасць, як мага большую яўку, бо тады ямчэй лавіць у мутнай вадзе рыбку. Дзеля той жа мэты арганізоўваецца шматдзённае датэрміновае галасаванне. Давайце ўспомнім шчырае прызнанне Рыгоравіча расійскім журналістам у фальсіфікацыях на прэсавай канферэнцыі ў лістападзе 2006 году. У мяне пасля гэтага прызнання цалкам адпала жаданне хадзіць на нейкія выбары. Нічога неяк перажыву і без інтымных зносінаў з выбарчымі скрынямі. Досвед ёсць. Не хадзіў ні на якія выбары з 1971 да 1994 году. Што ж тычыцца апазіцыйных партыяў, то тут, бадай, мае рацыю спадар Ілля Копыл з Менску. Іхныя спробы ўдзельнічаць у выбарах, магчыма, і маюць сэнс. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Вушачаў. Удакладню, што наш слухач Ілля Копыл, якога згадвае Кастусь Сырэль, у той жа перадачы паштовая скрынка 111 20 жніўня пісаў, што не асуджае ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку, значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзя, лічыць спадар Копыл. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Такой жа пазіцыі, як Ілля Копыл, трымаюцца ў сённяшнім апазіцыйным асяродку вельмі многія. Хоць наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Святлагорскага району. Наш даўні сябар Мікалай Бусел даслаў апошнія нумары самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», у якой, сярод іншага, паведамляецца пра тое, як мяняюцца заняткі мясцовых жыхароў. Чытаем адну з заметак. «Значна паменяла кароў у Дуброве. Услед за зарэччам, дзе засталася мо адна рагуля на сяло, гавяджы абвал падцікаваў і наша сяло. Некалькі гадоў таму было ў вёсцы ажно 3 статкі прыватных кароў. У статку было да 60 галоў буйной рагатай скаціны. А зараз з усяе Дубровы зганяюць быдла ў адзін статак. Да таго ж чуваць размовы між людзей, што на лета збіраюцца пазбыцца жывёлы і многія іншыя. І дуброўцы пастарэлі, і ўтрыманне скаціны даражэе. Шкада, што знікае народная жывёлагадоўля. Зніклі авечкі, козы, коні. Прападуць і адмысловыя веды пра скаціну, і прыёмы догляду, і гною не будзе. Яго ўжо амаль няма. Але будзе мабільны тэлефончык, прывідная ілюзія дабрабыту. А яшчэ на пошце паставілі кампутар грамадскага карыстання. Кажуць, праз яго можна патрапіць у інтэрнэт. Ксеракопіі можна зрабіць і нават сасканаваць тэкст. Але нешта не відаць, каб для яго веліся карыстальнікі. Хто не ўмее, каму няма калі. Ды і стаіць апарат у нязручным месцы, дужа цеснае памяшканне. Гэта былі навіны з вёскі Дуброва Святлагорскага району, якія даслаў сябар свабоды Мікалай Бусел. Колькі тысяч беларускіх вёсак перажылі ўжо гэтыя драматычныя этапы маруднай смерці. Спачатку знікаюць на вясковых вуліцах дзіцячыя твары, потым перастаюць гучаць раніцай галасы пастухоў, не выносяць больш гаспадыні раніцай малако да фурманкі малаказборшчыка, а ўрэшце надыходзіць апошні этап, калі зарастаюць пустазеллем гародчыкі, калі не ўбачыш ля вёскі засаджаных бульбай сотак. Гэта значыць, што ў апошніх жыхароў амаль з каналай вёскі не засталося сілаў нават на гэта. Пра лёс вёскі і сельскай гаспадаркі разважае ў сваім лісце на свабоду і Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Маложынскага району. Ён піша: «З савецкага часу ў нашым Івянцы існаваў дзяржаўны птушкаплемзавод, вельмі паспяховы і прыбытковы. Зарплаты там па савецкіх мерках былі высокія, і ўладкавацца на працу было складана. Гэта ж можна сказаць і пра яшчэ адно івянецкае прадпрыемства – завод «Крыніца», дзе вырабляліся дарожныя знакі. Але з таго часу многае змянілася. Каб выцягнуць з ямы занядбаныя навакольныя калгасы, іх прычапілі да паспяховай «Крыніцы». А завод пад цяжарам калгаснай безгаспадарчасці сам пайшоў на дно. На «Крыніцы» скараціліся зарплаты, сталі звальняцца рабочыя. Каб выправіць становішча, да «Крыніцы» прычапілі і вянецкі дзяржплемзавод. Тады пачалі тануць усе разам з калгасамі, з доўгам у некалькі дзесяткаў мільярдаў рублёў. Нягледзячы на гэта, у Івянцы ваўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні, а адраджэнне сяла магчымае толькі ў тым выпадку, калі зямля будзе аддадзена тым, хто яе апрацоўвае. Гэта значыць фермерам. Хоць улады і не думаюць рэфармаваць сельскую гаспадарку, але, можа, мой голас дойдзе да шэраговых грамадзянаў, і яны задумаюцца над тым, куды мы ідзем. Магчыма, грамадская свядомасць пакрысе будзе мяняцца», напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Не сказаць, каб улада цяпер надта моцна трымалася за калгасную сістэму. Нават слова «калгас» ўжо выйшла з моды. Цяпер куды ні кінь, паўсюль сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы, СВК. Праўда, сутнасць іх ад гэтага не змянілася. Гэта па-ранейшаму дзяржаўныя прадпрыемствы, у якіх так званыя выбары кіраўніка і калегіяльнасць прыняцця рашэнняў толькі дэкарацыя дзеля прыліку. Не думаю, што ўлада надта супраціўлялася б, калі б гэтыя СВК, большасць якіх неэфектыўныя, стратныя, занядбаныя, нейкім чароўным чынам ператварыліся ў прыбытковыя фермерскія гаспадаркі, якія б не патрабавалі датацыі з бюджэту, а самі спраўна плацілі падаткі. Праблема ў тым, што час безнадзейна страчаны, а патэнцыйных фермераў, якія б умелі, хацелі і маглі самастойна гаспадарыць на ўласнай зямлі, у большасці беларускіх вёсак проста не засталося. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!